Wala ripoti endali efulumiziddwa ku byenjigiriza ne kizuulibwa nti ku bitundu 6 ku 10 ku magombolola akola ekitundu kye Karamoja tegalina masomero ga siniya ne kikosa omutindo gw'obuweereza. Karamoja ekolebwa disitulikiti 9 okuli ya Bima, Mdati, Kabongo, Kalenga, Kotido na Bilatuku ne Napaka. Kyokka okunoonyereza okuliwo kitongole ki Competence Commission kwolese nti Kabongo mu kugombola 14 ezikola ekitundu kino, satu zokka ezirina essomero lya siniya nga mwa Mdati ateyo ku magombolo omunana akola ekitundu, abiri ohayi gaine masomero ga secondary. Abakulu bazudde nti kino kikotogedde nnyo enteekateeka eya bonna basome ku mutendera gwa primary olw'okubanga abaana okuva mu kyomusanvu babula gye bagenda kweyongera mu by'okusoma. Abasanga ne bagenda mu kukola emirimu nga tebannatuusa child labour n'abalala ne bafumbizibwa. Susan Atukunda eyakulidde okunoonyereza kuno.
Oba kati osanga nga mu district yonna bwe mba mulimu amasomero abiri, kitegeeza abaana balina okutambula distances empanvu oku accessinga amasomero gano. Ku masomero abaana babaagalayo 12 kitundu saawa emu, kati bw'oba olina otambula kilomita nga 15 ogenda okwesanga ng'olina okukeera saawa nga 11 otandika okutambula osobole okukwata obudde, naye kati n'osanga omwana omuwala ng'ekyo kijja mukalubiriza kuba kati wabeerawo security issues okutambula ekiro. Jukira ebyalo bino tebiriimu na masannyalaze, omwana ow'obuwala basobola omukwata. Oluusi omwana ow'obuwala ewaka bamwetaaga asooka akole emirimu nga tannagenda ku ssomero, kati essomero bwe libeera ewala kimukosa nnyo.